Φίλε και φίλοι ακροατέ, θέλουμε να έχουμε κουβέντα με νέου δημοτικού συμβούλου του Δημοτικού Συμβουλίου τη Φορεστιάδο. Έτσι, σήμερα καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα σα.
Είναι από το Συνδυασμό Νεαρχή του κυρίου Χαμαλίδη. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, εδώ, στο Αγροτική Ανάπτυξη. Έχει τελειώσει τη σχολή της αστυνομίας, είναι αστυνομικός. Τώρα θα μου πείτε, μετά από 6 μήνες θυμηθήκατε να παρουσιάσετε? Ναι, μετά από 6 μήνες, για να έχουν μια εμπειρία οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα. Θα ακούσουμε βεβαίως μετά σε άλλες εκπομπές στη διάρκεια του χρόνου και άλλους νέους ανθρώπους που κλήθηκαν ή θελήσαν οι ίδιοι να κληθούν να υπηρετήσουν τα κοινά. Λοιπόν, με αφορμή τώρα έτσι αυτό που είπα, ότι οι νέοι άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν μια εμπειρία 6 μηνών περίπου, ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι.
Από τη δική σας εμπειρία στους 6 μήνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν θελήσατε να ανακατευτείτε με τα κοινά, τι εικόνα είχατε ή τι φανταζόσασταν ότι μπορεί να γίνει μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Και τι αντικρίσατε? Είναι μεγάλη ερώτηση, μεγάλη απάντηση.
Είναι μεγάλη ερώτησή σας και συγκρατώ μία λέξη. Θελήσατε. Όντως ήταν για μένα όχι απλά μία επιθυμία. Αποτελούσε, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναφέρω δημόσια, ένα όνειρο ζωής. Να μπορέσω να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, να ασχοληθώ με τα κοινά και να μπορέσω να προσφέρω στον τόπο μου και να προσπίσω τα συμφέροντα των πολιτών μου.
Επηρεαστήκατε από τον πατέρα?
Είναι ξεκάθαρο ότι το οικογενειακό περιβάλλον πάντα επηρεάζει. Όπως επίσης είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ πιο ευνοϊκές οι προϋποθέσεις για ένα νέο σύμβουλο ηλικίας 30 ετών να μπορέσει να αναδειχθεί σε μια σκληρή εκλογική διαδικασία όταν έχει και την υποστήριξη της οικογένειάς του.
Mm-hmm.
Είναι ξεκάθαρο και δεν πρέπει να κρυβόμαστε σε αυτό.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα το όνειρο αυτό εκπληρώθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι, και σύμφωνα με την, όπως είπατε και εσείς, πρώτη εξάμηνη εμπειρία, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα καταλήξει ή θα καταντήσει σε εφιάλτη. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι έχει υπάρξει μια πρώτη εικόνα όχι τόσο θετική για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Εμάς ο λαός στις 14 Νοεμβρίου αποφάσισε με 48% να προασπιστούμε τα συμφέροντά του από τη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όμως την ευθύνη για τα πεπραγμένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα για τις αποφάσεις που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις λαμβάνει η Δημοτική Αρχή. Η δική μας η ευθύνη είναι να καταθέτουμε προτάσεις, να επισημαίνουμε λάθη και παραλήψεις, και από εκεί και πέρα να ταυτιζόμαστε και να συνεννούμε όταν θεωρούμε ότι γίνεται κάτι σωστό, κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά την κύρια ευθύνη έχει πάντα η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Δήμαρχος με τους 20 δημοτικούς του συμβούλους.
Για την παραταξιακή πειθαρχία, τι άποψη έχετε?
Έχω πει ξεκάθαρα ότι ο κάθε σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι επικεφαλής μιας παράταξης, είτε είναι σύμβουλος της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, έχει μια συγκεκριμένη δύναμη. Αυτή η δύναμή του είναι η ψήφος του.
Mm-hmm.
Δεν αποτελούμε μια κομματική παράταξη ή κάθε δημοτική παράταξη η οποία θα έχει ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, μανιφέστο τύπου ιδεολογικό πλαίσιο ή θα έχει ένα συγκεκριμένο ενδοπαραταξιακό πειθαρχικό δίκαιο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τους λόγους, για τον λόγο του, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και για τη γενικότερη στάση του. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι μια ομάδα είναι θεμητό μάλλον να έχει μια επαφή, να έχει μια συνεργασία, και πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε αυτό το θέμα για να μπορεί να επιτυχάνεται ασκεί, πιστεύω, ο επικεφαλής της εκάστοτε παράταξης. Ποια είναι η δυνατότητά του να εμπνεύσει, να ενώσει, να συνθέσει και να μπορέσει να δημιουργήσει. Εγώ έχω την τιμή, έχω την χαρά, το προνόμιο να ηγείται της ομάδας στην οποία ανήκω, ο Λευτέρης ο Χαμαλίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος με ενέπνευσε και για να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από εκεί πέρα διαπιστώνω και το δημοκρατικό του ύφος και την δημοκρατική του λειτουργία μέσα στην ομάδα μας, στη Νέα Αρχή, και με τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις.
Ναι.
Και είναι πραγματικά άξιο αναφοράς.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας όρισε και αγορητή για το θέμα της απευθείας μετάδοσης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική ραδιοτηλεόραση. Αναπτύχθηκαν επιχειρήματα κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μάλλον μόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και στο τέλος δεν πίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και καταψηφίστηκε το θέμα. Δεν πίστηκαν από τα επιχειρήματα ή ήταν ακριβώς αυτό η παραταξιακή πειθαρχία?
Εμείς, κυρία Καπετανίδου, υποβάλαμε μια συγκεκριμένη πρόταση, σύσσωμη αντιπολίτευση, να υπάρξει επαναλειτουργία της ζωντανής μετάδοσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο, μου επιτρέπετε, θα ήθελα να το αναλύσω. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει μια άθλια κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια πρωτοφανής θεσμική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση. Το ενδιαφέρον των πολιτών έχει επικεντρωθεί στα ζητήματα τα κεντρικά. Ο καθένας έχει την αναμφιβολία του για το αν θα υπάρξει επόμενη μέρα και πώς θα είναι αυτή για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα όμως, όταν διαπιστώνουμε να ατονεί το ενδιαφέρον των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για τα τρέχοντα ζητήματα, για τις τρέχουσες εξελίξεις, δεν πρέπει να ρίχνουμε μια κλωτσιά ακόμα περισσότερη προς τον γκρεμό με τη διακοπή της ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι αποτελεί ατόπιμα. Δεν υπάρχουν άλλοι για αυτήν την απόφαση. Έχουμε ξεκαθαρίσει, και πρώτα απ' όλους εγώ, ότι όσοι επιδείξαμε έναν, αν θέλετε, ασυγκράτητο ενθουσιασμό στο πρώτο διάστημα της νέας δημοτικής θητείας, έχουμε καταφέρει να παντρέψουμε τον ενθουσιασμό αυτό με τη λογική και μια στοιχειώδη εμπειρία. Οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ήρεμα, ακόμα πιο ομαλά, αν και εκτιμώ ότι όταν δεν επιτίθεσαι προσωπικά σε κάποιον συνάδελφό σου, δεν προσβάλλεις, δεν φύγεις, δεν χρησιμοποιείς ύβρις, τότε ακόμα κι αν τοποθετήσει με έναν υπερβάλλοντα στήλο, αν θέλετε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούσε να χαρακτηριστεί κατακριτέο. Αλλά ακόμα και αν χαρακτηρίζεται αυτό κατακριτέο, γιατί αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα στην πρώτη εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, τότε ας αφήσουμε τους απλούς πολίτες να κρίνουν και να κατακρίνουν. Είναι ξεκάθαρο. Αυτοί μας βάζουν εκεί πέρα, μας τοποθετούν, αυτοί μπορούν να ανακαλέσουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μας στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, θέλω να επισημάνω ότι στην πρώτη συνεδρίαση που ακολούθησε την διακοπή της ζωντανής μετάδοσης, ο κύριος Δήμαρχος για πρώτη φορά από την αρχή της θητείας προέβηκε σε ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του δημοτικού ελέγχου, κατά την αρχή της συνεδρίασης, διαρκείας περίπου 2 ώρων, και ότι εκείνη η συνεδρίαση τελείωσε τα ξημερώματα. Και όταν του είπαμε ότι αυτή τη στιγμή τορπιλίζεις την διαδικασία και την ουσία της εισήγησής σου, ότι πρέπει να γίνει πιο σύντομη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε είπε ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος, αν θέλετε, έτσι ντροπής, ότι για αυτό το λόγο την κλείσαμε, παιδιά, για να μπορούμε να κάνουμε μακροσκελείς συζητήσεις και να μην κουράζουμε τους πολίτες. Αυτό για μένα αποτελεί εμπαιγμό, αυτό για μένα δεν είναι μια στοιχειώδης αντίφαση, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο ψέμα προς το δημοκρατικό λαό της Ορεστιάδας, της Βίσσας, του Κυπρίνου και του Τριγώνου.
Τώρα που δεν μεταδίδονται οι συνεδριάσεις ζωντανά, πώς κρίνετε εσείς ότι γίνεται η ενημέρωση του κόσμου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις περιοχές μας?
Ορισμένοι στο θέμα της ενημέρωσης δίνουν το δικό τους αγώνα και φυλάζουν θερμοπύλες. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει προβολή και μια προσπάθεια ενός ιδιώτη συναδέλφου σας από το διαδίκτυο και μέσα από εφημερίδα, και κάνετε και εσείς το δικό σας αγώνα μέσα από το ραδιόφωνο.
Το οποίο ποτέ δεν αναφέρεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, ότι έχει πάρει προβάδισμα στον τομέα της ενημέρωσης το διαδίκτυο. Υπάρχει ένα έλλειμμα. Μπορώ να κάνω και εγώ, αν θέλετε, και την δική μου αυτοκριτική, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα επαναστώσουμε σύντομα.
Βεβαίως δεν το πάμε για εσάς προσωπικά, αλλά είναι ένα παράπονο και των ραδιοφώνων που δεν αναφέρονται ποτέ. Και από την άλλη, ο κ. Δημάρχος, βεβαίως χαμογελαστός, είπε ότι στηρίζει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εμείς από προσωπική εμπειρία είπαμε ότι δεν είναι έτσι, κ. Δημαρχέ. Δεν τα στηρίζετε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όταν λέμε δεν τα στηρίζετε, με το να δίνετε την ενημέρωση, την πληροφόρηση. Έτσι, δεν θέλουμε καμία άλλη στήριξη από κανέναν.
Είναι πολύ σημαντικό ένας πολίτης ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση ή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, να έχει σχέσεις ανεξάρτητες με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα όμως, η αναγνώριση του ρόλου του καθενός και ο αμοιβαίος σεβασμός για μένα είναι θέσπατο.
Πάντως εμείς ως Ράδιο Εύρος πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια καλύπτουμε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα όσα λέγονται μέσα εκεί, γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες συνεδρίασης και ούτε είναι δυνατόν να αναφερθεί ο καθένας Δημοτικός Σύμβουλος αυτά που λέει να αναφερθεί ο λόγος του. Συνήθως τον επικεφαλής των παρατάξεων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καλύψουμε, ωστόσο έχουμε και ιστοσελίδα με την ευκαιρία να το υπενθυμίσω.
Σωστό.
Όπου μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες για πολλά θέματα που συζητώνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως κύριε Καραγιάννη, θα ήθελα και με την ιδιότητα του αστυνομικού να αναφερθούμε λίγο και σε όλα αυτά τα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν ακόμη την κοινωνία μας. Άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε όχι τόσο έντονα είναι το θέμα τελευταία που προέκυψε της αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης. Συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία, συζητήθηκε μέσα από τον δημοτικό έλεγχο που τέθηκε το θέμα για την αστυνόμευση του κέντρου της πόλης. Ως αστυνομικός είστε ευχαριστημένος?
Η παρουσία μου εδώ πέρα έχει να κάνει με την ιδιότητά μου ως δημοτικού συμβούλου.
Σαφώς.
Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, φυσικά δεν διαφωνώ ότι έχω μία 13ετή εμπειρία στον τομέα της ελληνικής αστυνομίας, στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Θεωρώ ότι είναι πολύτιμη. Υπήρξα και συνεχίζω να είμαι μάχημος αστυνομικός και έχω πλήρη γνώση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην ασφάλεια της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα όμως επισημαίνω αυτή τη διαφορά για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί οι αστυνομικοί αποτελούν υπηρεσιακούς παράγοντες. Θα κάνουν υπηρεσιακές εισηγήσεις για διάφορα ζητήματα και θα αναλύσουν κάποια ζητήματα από την υπηρεσιακή σκοπιά. Η δική μου υποχρέωση είναι να αντιλαμβάνομαι ορισμένα ζητήματα και να τα αναλύω και από την κοινωνικοπολιτική τους διάσταση.
Με αυτή τη διάσταση λοιπόν
θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αστυνόμευση σε όλη την περιοχή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου μας. Mm-hmm. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να κάνουν τα αμιγώς αστυνομικά τους καθήκοντα και ότι αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με την μεγάλη εισρωή παρανόμων μεταναστών από την παρέμβρια περιοχή, το οποίο δημιουργεί ένα ντόμινο καταστάσεων και εξελίξεων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι δυνατή και ουσιαστική η αστυνόμευσή μας. Είναι ξεκάθαρο ότι και η αστυνομική ηγεσία, η τοπική, αλλά και το αστυνομικό προσωπικό υπερβάλλει αυτόν για να καταφέρει να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι σημαντικό στην κουβέντα μας να εστιάσουμε στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και πώς αυτή δημιουργεί νέες συνθήκες στην περιοχή μας και σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική, αν θέλετε, σύνθεση και συνοχή της περιοχής μας, αλλά και σε ό,τι αφορά και το ζήτημα της ασφάλειας, που είναι συνεπακόλουθο.
Ναι. Τώρα για την λαθρομετανάστευση. Είπα και προηγουμένως ότι γίνανε και συζητήσεις πάρα πολλές και συγκεντρώσεις και αντιδράσεις και έχει σταματήσει κάπου το θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω ποιες είναι οι εξελίξεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει η επέκταση του κέντρου εκεί στο φυλάκιο. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όμως όλη αυτή η κατάσταση, αν δεν γίνουν άλλα κέντρα που δεν τα θέλουμε, έτσι, κάπου όμως πρέπει να γίνουν. Πώς θα γίνει ένας νέος Δημοτικός Σύμβουλος, πούμε, ποια είναι η άποψη του, πέρα που είναι αστυνομικός και γνωρίζει και άλλα πράγματα?
Όταν καλούμαστε να τοποθετηθούμε δημόσια, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και εξαιρετικά προσεκτικοί.
Ναι.
Θα μετρήσω πολύ λοιπόν τα λόγια μου και θα πω ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, ένα συσχετισμός της απόφασης της Δημοτικής Αρχής να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τα κέντρα, την ίδρυση κέντρων παρανόμων μεταναστών, κράτησης ή υποδοχής ή ασύλου ή οτιδήποτε. Θεωρώ λοιπόν ότι, και διαπιστώνω αν θέλετε, πως υπάρχει μία προσπάθεια από ορισμένους να... Με συγχωρείτε.
τεχνολογία.
Τεχνολογία, έτσι ακριβώς. Μια προσπάθεια από ορισμένους να αποκρύψουν την αλήθεια στον, στην τοπική κοινωνία και να καταφέρουν να μην εμφανίσουν τις εξελίξεις. Τι εννοώ? Θεωρώ ότι ο κύριος Δήμαρχος παρασκηνιακά έχει άλλες προθέσεις, άλλες δουλήσεις και προβαίνει σε άλλες ενέργειες και στο προσκήνιο δημόσια τοποθετείται ότι λέει ξεκάθαρο όχι στη δημιουργία νέων κέντρων κράτησης. Θα σας θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες με πρωτοβουλία του επικεφαλής της ομάδας μας ζητήσαμε να υπάρξει απόφαση, συζήτηση, παύλα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας καλώντας τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλο το σώμα, να πει ένα ξεκάθαρο όχι στην δημιουργία κέντρου κράτησης
σε
συγκεκριμένο χώρο που κατέχει συγκεκριμένος ιδιώτης και έχει υποβάλει συγκεκριμένη επίσημη προσφορά. Εκεί πέρα, και αυτό πρέπει να το μάθει ο νεότερος μέχρι τον γυρεότερο πολίτη της περιοχής μας, ο κύριος Δήμαρχος αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, να τεθεί το ζήτημα σε συζήτηση. Όχι απλά δεν μπήκε στην ψηφοφορία, αλλά επειδή το θέσαμε ως έκτακτο ζήτημα, δεν δέχτηκε να μπει ούτε καν σε συζήτηση. Έτσι μπορούμε να βγάλουμε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αλλά ποιοι θα τα βγάλουμε αυτά τα συγκεκριμένα συμπεράσματα? Εσείς που είστε παρούσα, 2-3 συμπολίτες μας που είναι παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συμπεριλαμβανομένων, εγώ θα πω, και των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης. Γιατί και εκείνοι βγάζουν τα συμπεράσματά τους, ακόμα και αν ορισμένες φορές, κατά τη γνώμη μου, κακώς, αποφασίζουν να επιλέξουν τον δρόμο της σιωπής.
Ναι. Επειδή περνάει ο χρόνος, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ως Δημοτικό Συμβούλιο ή ως Δήμος, αλλά και ως Δημοτικό Συμβούλιο, μια κίνηση, ένα κάτι, μια ενημέρωση για τα ναρκωτικά στην περιοχή μας που είναι...
Θα σας απαντήσω αμέσως. Εάν αποφάσισαν οι πολίτες να ήμασταν Δημοτική Αρχή στις 14 του Νοέμβρη του 2010, είχαμε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης για το ζήτημα της πρόληψης και της ενημέρωσης που αφορά τα ναρκωτικά. Γιατί όσο σημαντικές, φιλότιμες και ουσιαστικές και αν είναι οι προσπάθειες από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, εάν πρώτα, κυρία Καπετανίδου, δεν καταφέρουμε να πετύχουμε μία νίκη στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης, δεν θα έχουμε πετύχει ουσιαστικά τίποτα. Σας ενημερώνω ότι η περιοχή μας έχει έντονο πρόβλημα. Έχω υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου, οι οποίες έτυχαν της επιδοκιμασίας για πρώτη φορά, ενδεχομένως και για τελευταία, από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου. Και εκεί πέρα του ανταπάντησα ότι δεν είναι στις προθέσεις μου να λαμβάνω τους επένους του, αλλά πρέπει να είναι στις δικές του προθέσεις η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ατζέντας που να περιλαμβάνει και αυτό το κρίσιμο θέμα.
Έμεινε εκεί μόνο στην επιδοκιμασία?
Έμεινε εκεί πέρα. Έμεινε δυστυχώς εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα. Αυτό που εγώ έχω αναφέρει είναι ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν να κάνουν με μεγάλες συναυλίες που μπορούν να γίνουν στην περιοχή μας, εκφράζοντας ένα ξεκάθαρο όχι στα ναρκωτικά. Έτσι λαμβάνουν και μεγαλύτερη αξία και ουσία πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι τα Ορέστια ή ο Άρδας, που θα είναι πλέον στην αρμοδιότητα του διευρυμένου Δήμου Ορεστιάδας. Μπορούμε να κάνουμε ημερίδες καλώντας συγκεκριμένους επιστήμονες από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, από το Υπουργείο Υγείας και φυσικά ένας δικός μου, αν θέλετε, έτσι προσωπικό στόχος, ένα προσωπικό όραμα είναι να δημιουργηθεί, και δεν το θέτω άμεσα, έστω να το εξετάσουμε σε μεσομακροπρόθεσμο πλαίσιο χρονικό, ένα συμβουλευτικό κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων στην περιοχή μας, το οποίο θα έχει καθαρά, το ξεκαθαρίζω, συμβουλευτικό χαρακτήρα, όπου θα μπορούν νέοι γονείς, μαθητές, φοιτητές, οι χρήστες, όλοι οι πολίτες να συνομιλούν με συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό και να λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες. Έχω επισημάνει πως εάν καταφέρουμε σε κάθε σπιτικό της περιοχής μας να τεθεί ως ζήτημα προς διάλογο, προς προβληματισμό, το ζήτημα της πρόληψης των ναρκωτικών, θα έχουμε πετύχει και ως τοπική αυτοδιοίκηση ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
Ποια άλλα μεγάλα προβλήματα βλέπετε στον καλλικρατικό Δήμο, επιγραμματικά έτσι, Κάνετε επισκέψεις σε...
Έχω επαφή με τους συμπολίτες μου. Προσπαθώ να διατηρήσω επαφή και με τις τοπικές κοινότητες. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο φαϊνότερο, ότι είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Mm-hmm. Εκεί πέρα εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε από την αρχή της χρονιάς ένας λανθασμένος προγραμματισμός, μία έλλειψη μεθοδικότητας και αποφασιστικότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Επισημαίνει πολλές φορές ο αρχηγός της ομάδας μου ότι φέτος είναι το έτος το ευρωπαϊκό του εθελοντισμού. Mm-hmm. Αναγκάσαμε, θέλοντας και εμείς, με έναν άγαρμο και δίχως μεθοδικότητα τρόπο να μετατρέψουμε τους περισσότερους πολίτες σε εθελοντές. Γιατί όλοι αποφάσισαν εκ των πραγμάτων να καθαρίσουν το πάρκο της γειτονιάς τους και να προβούν σε διάφορες εθελοντικές προσπάθειες. Ουδέν κακό να μηγές καλού, κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως έχει συγκεκριμένη ευθύνη η δημοτική αρχή, στις οποίες πρέπει να τις αναλάβει. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι ότι πολλές φορές η μικροκομματική ή μικροπολιτική συμπεριφορά των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει να κάνει με την πρόσληψη για μικρό χρονικό διάστημα όσο περισσότερων ανθρώπων γίνεται στον τομέα της καθαριότητας. Αναφέρομαι ακριβώς στους διμηνίτες. Το αντιλαμβάνομαι και σέβομαι, εννοείται ότι είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά.
Έτσι.
Το να δημιουργούμε κομματικούς ή γενικά στρατούς που έχουν να κάνουν με ψηφοθυρικές καταστάσεις δεν λύνουν τα προβλήματα της περιοχής μας έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
Από την άλλη, βέβαια, και οι διμηνίτες έχοντας ανάγκη την εργασία σου και για 2 μήνες.
Σαφώς. Αν και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να ταυτιστώ με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Σταμάτη Κατσίδη, ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο και δεν τιμά την πολιτεία μας ο θεσμός του διμηνίτη συμβασιούχου.
Λοιπόν, ο καθαρισμός είναι και η καθαριότητα γενικότερα στο Δήμο μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε πώς θα λυθεί και τούτο.
Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ως κατακλείδα ότι υπάρχει μια σειρά από ελλείψεις, από ζητήματα συγκεκριμένα που έχει να κάνει και με το εργοστάσιο της Ζάχαρης και με διάφορες υπηρεσίες που φημολογείται ότι θα κλείσουν ή θα συγχωνευτούν, και με την υποβάθμιση του ΕΣΥ της Ορεστιάδας και με την υποβάθμιση, αν όχι το κλείσιμο, του ΕΣΥ στο Τρίγωνο. Από εκεί και πέρα η δική μας η φιλοσοφία, ο δικός μας ο τρόπος σκέψης είναι συγκεκριμένος, ότι η δημοτική αρχή έχει συγκεκριμένη ευθύνη, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα ασκήσουν, πρέπει να ασκούν, έχουν υποχρέωση να ασκούν τα αμιγώς υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του έχει την υποχρέωση να εμπνεύσει τους πολίτες με ένα συγκεκριμένο όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής, για την επιβίωση της περιοχής, για τη σωστή και για την θετική διαβίωση των πολιτών. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, διαπιστώνω ότι διοικούν το Δήμο οι υπάλληλοι του Δήμου και οι αντιδήμαρχοι με τον επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής απλά διεκπεραιώνουν τις καταστάσεις ως απλοί και αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Και αυτό είναι σημαντικό έλλειμμα.
Με νέους συναδέλφους, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, συζητάτε, προβληματισμός.
Θα σας πω κάτι. Ανήκω στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Mm-hmm. Είμαι αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Με προεδρεύοντα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Μανώλη του Παπαντονίου. Έχουμε αναπτύξει με τους συμβούλους και της συμπολίτευσης και τους υπολείπους της αντιπολίτευσης μια πάρα πολύ καλή σχέση.
Ναι.
Το γεγονός ότι ανήκουμε σε διαφορετικές παρατάξεις, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια έκτρα ή μια αντιπαλότητα μεταξύ μας.
Δεν ήταν εκεί.
Έχουμε αναπτύξει φιλία, έχουμε αναπτύξει συνεργασία, συνδημιουργούμε αποτελέσματα και πολλές φορές προβαίνουμε ακόμα και σε υπερβάσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλους τους συμβούλους της Δημοτικής Αρχής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μεταξύ μας σχέσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτός που τορπιλίζει την ενότητα, την ομοφωνία και την ομοψυχία του Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο κ. Δημήτρης Μουζάς. Και δεν έχει να κάνει με προσωπική αντιπαλότητα δική μου με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, αλλά έχει να κάνει με τις δικές του στάσεις και επιλογές, οι οποίες θεωρώ ότι δυναμητίζουν το κλίμα, γιατί μπορούμε, κυρία Καπετανίδου, ειλικρινά μπορούμε να πάμε καλύτερα. Μπορούμε και εμείς να πάμε καλύτερα, μπορεί και η περιοχή να πάει καλύτερα.
ένα αισιόδοξο μήνυμα από ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη στους ακροατές σας για το άγχος που είχα. Είναι η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη. Μου δώσατε θάρρος με την παρουσία σας. Την επόμενη φορά θα πάμε ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.